Pääsiäisvieraana tänään ovat Marita ja Markku Kulmala, ja tänään on puhuttu uskottomuudesta ja anteeksi antamisesta, mutta vaikka olisi antanut anteeksi, niin ehkä se luottamus ei kuitenkaan palaudu sillä lailla silmänräpäyksessä. Minkälainen tie se on lähteä palauttamaan sitä luottamusta?
Se on pitkä tie.
Niin, ja oleellista siinä on se, että sanat ja teot ovat yhtenevät ja oikeasti tekee parannusta, eli on tunnustanut syntinsä ja tehnyt parannuksia, myös sitten alkaa toimia siihen suuntaan. Anteeksianto ja luottamus aika usein sekoitetaan. Jos ei vielä luota toiseen, niin voi kuvitella, että ei ole antanut anteeksi, ja tämä ei pidä paikkaansa. Se on hyvin helppo esimerkki, että jos joku lyö sua kirveellä vahingossa jalkaan, niin varmaankin ainakin minä antaisin tälle henkilölle anteeksi, mutta en mä menisi sen viereen ihan lähiaikoina työskentelemään, että mä oikein luottaisin, että se kirves pysyy kädessä seuraavallakaan kertaa. Ja nythän on tietenkin se, että tämä luottamusta pitää näillä pienillä teoilla rakentaa. Ja se, siinä menee aikansa. Ja aika usein ihmiset sekoittaa, että mä oon itsekin sekoittanut tämän asian, että mä en ole ymmärtänyt, että tämä luottamuksen rakentaminen on se pääjuttu tämän anteeksiannon niin kuin jatkumona. Ja miten se nyt meillä käytännössä tarkoittaa, niin se käytännössä on tarkoittanut sitä, että me ollaan niin kuin pystytty sopimaan yhdessä, että tehdään tällä tavalla, ja sitten esimerkiksi kotiin, koska tulen kotiin. Koska
meillä se on semmoinen konkreettinen asia, joka on niin kuin rassannut meidän suhdetta. Jos mä esimerkiksi aamulla kuulen, että Markku sanoi, että hän tulee 17:00 kotiin, niin se tarkoittaa mulle 17:00 tai sitä ennen.
Niin, ja mulle tarkoitti silloin ennen aikaan sitä, että mä mahdollisesti 17:00 rupean harkitsemaan kotia lähtöä. Ja olen ehkä kello 19. Ja kun me ollaan tässä asiassa erilaisia, niin yksi oleellinen luottamuksen rakentamiskohta oli se, että mä itse määrittelin, milloin mä tulen kotiin.
Niin, mä en ole Markulle sanonut, että sinun pitää ehdottomasti tulla tiettyyn aikaan, vaan Markku itse määritteli, milloin hän tulee kotiin.
Kyllä, ja sain määritellä mitä hyvänsä. Mä sitten on esimerkiksi ajan, jonka kirjoitin paperille 16:50-17:30. Annan tämmöisen liukuman. Ja sitten mä pysyin niissä liukumissa, eikä me tarvittu tätä paperille kirjoitusta kuin pari viikkoa. Tämä oli tämmöinen konkreettinen.
Mutta kuitenkin se oli siinä paperilla se, että me kumpikin tiesimme ja näimme ja voimme siitä tarkistaa, että mistä on sovittu.
Jotkuthan kuulemma käyttää tällaista, että on lupa vaikka lukea tekstiviestit tai selata puhelinta tai katsoa kalenteria, niin onko teillä ollut tämmöistä käytäntöä?
Ja se on niin kuin oikeastaan tämä minimi, eli jos haluaa, että luottamus palautuu. Jos on tämä idea, että tämän anteeksiannon jälkeen, joka näkyy siis siitä, että ollaan yhdessä, niin luottamus palautuu, niin se kyllä alkaa siitä, että on täysin avoin. Kertoo nämä asiansa ja näyttää kalenterinsa ja sähköpostinsa ja tekstiviestinsä. Ja
on tavoitettavissa tarvittaessa.
Ja sitten jos ei ole, niin kertoo. Että tavallaan tätäkään ei voi antaa niin kuin liian optimistisesti. Eli se ei luottamusta rakenna mitenkään, jos optimistisesti sanoo, että mä olen aina tavoitettavissa. Mä tulen kotiin kello 4 ja tulee kello 19 eikä ollut tavoitettavissa. Se ei rakenna luottamusta. Ja samoin se, että jos on jotain paljastamattomia juttuja, niin sekään ei rakenna luottamusta. Että aina kun se luottamus havaitaan, että eipä se ole kaikkia kerrottukaan, kaikkia, siis yksityiskohtia ei tarvitse kertoa, ne ei ole hyväksi tämmöisessä uskottomuustapauksessa, mutta on hyväksi kertoa se taso.
Niin, tähän ulkopuoliseen suhteeseen liittyviä yksityiskohtia, koska ainakin mulla on se kokemus, että jos, tai sekin vähän mitä yksityiskohdista tiedän, niin ne kyllä rupeaa niin kuin mun päässä tavallaan niin kuin mätäneen ne asiat ja paisumaan, ja mä niin kuin, jos mä rupean niitä vatvomaan, niin mä menen ihan sekaisin, että mä en edes halua tietää, että just tämmöiset pääkohdat, että kenen kanssa ja milloin ja millä tasolla,
niin, ja niin milloin ei siis tarkoita sitä, että pitäisi luetella kaikki kerrat, vaan se, että minkä kauan aikaa on ollut niin kuin uskoton. Ja sitten oleellista on se, että irtisanoutuu tästä ulkopuolisesta suhteesta, eikä myöskään niin kuin ajattele, että nyt pitäisi tätä ulkopuolista suhdetta myös hoitaa samalla, että miten hänelle kuuluu. Eli että sitten tämä suuntautuu, tämä henkinen ja fyysinen energia ja kiinnostus puolisoon. Se on niin kuin oleellinen osa tätä luottamuksen palautusta.
Miten Marita, sä oot Markulle antanut anteeksi, mutta ootko pystynyt antaa anteeksi tälle toiselle naiselle?
Jaa. No kyllä varmaan tavallaan, mutta minähän en elä hänen kanssaan.
Niin, mä sanoisin mieluumminkin, että tämä on just tämmöinen tyypillinen asia, jos ottaa nyt yleisesti, niin anteeksi antaminen kyllä, koska mä en ollenkaan usko, että sä ajattelet katkerasti hänestä
en,
nykyään.
Tai, ja, tai tavallaan hän on samantekevä.
Niin, mutta sillä lailla, että tämä luottamustahan ei tällaisiin ulkopuolisiin suhteisiin edes voi palauttaa, koska sinne ei niin kuin rakenneta, ei ole edes tarkoituskaan rakentaa. Eikä tämäkin osoittaa tämän anteeksiannon ja luottamuksen niin kuin eron, että jos on henkilö, jonka kanssa ei ole tekemistä, niin hänelle voi antaa anteeksi. Eli hänen ei suhtaudu katkerasti ja hänen puolestaan voi myös rukoilla. Mutta ei niin kuin sillä lailla, että olisi nyt sellainen luottamustilanne. Ei mullakaan sellaista luottamustilannetta, että mä niin kuin etupäässä yhtään kenenkään kanssa lähtisin kahdestaan matkustamaan ympäri maailmaa. Muiden naispuolisten henkilöiden kanssa. Että pitää myös niin kuin miettiä, että ettei saata itsensä uusiin niin kuin tarpeettomiin kiusauksiin, koska kiusauksia tulee joka tapauksessa, ei ne niin kuin poistu, mutta pitää niin kuin olla tiliväli ja tämä keskinäinen keskusteluyhteys ja tunneyhteys sellainen, että voimme kertoa myös kiusauksista.
Miten tämä kaikki on muuttanut teidän suhdetta Jumalaan?
No se on ainakin mun kohdalla muuttanut huomattavasti. Eli nyt mun kohdalla tilanne on se, että mä niin kun jo pienestä pojasta alkaen luin Raamattua. Olen lukenut jo muutaman kerran kannesta kanteen ennen kuin muutin tuolta Forssasta Helsinkiin. Sitten se jäi opiskeluaikana ja nyt se on tietysti palautunut. Eli on niin kun tuoretta uskoa ja tuoretta rukouselämää. Ja mä oon kyllä oikeasti sitä mieltä, että tuoretta uskoa pitää olla joka päivä. Eli että tässä ei niin kuin voi millään laakereillaan levätä uskon elämässä ollenkaan. Ja kyllähän se nyt on mahdollistanut niin kuin tällaisten suurten askelien oton tässä myös niin kuin Jumalan valtakunnan työssä. Eli tämä avioliittotyöhän on tällaista kristillistä työtä. Ja esimerkiksi tämä, että me ollaan Pieksämään lisäksi, Pieksämäällähän mahtuu 300 paria käytännössä. Ja kun lapset ja lastenhoito otetaan huomioon, niin se on joku 1200 ihmistä. Nyt meillä on tämä Levi-Cross Levillä, niin sinne periaatteessa mahtuu 20 000 ihmistä. Et kun me saadaan Levi täyteen aviopareja heinäkuun loppu elokuun alkuviikkoilla tulevaisuudessa, niin se on niin kuin tämä näky tästä asiasta. Ja on sen, eli huomattavia muutoksia on tapahtunut Jumalasuhteessa ja tässä meidän parisuhteessa, että kolmisäikeinen lanka.
Ei helposti katkea.
No Marita, mikä rooli Jumalalla on ollut siinä, että sä oot voinut antaa anteeksi ja myöskin alkaa jälleen luottaa Markkuun?
No me tosiaan silloin aikanaan niin tämän nuorimman lapsen kanssa oltiin siellä perhekerhossa, että siitä sitten oikeastaan lähti tämmöinen oma jumalasuhde kehittymään. Ja sitten kun tuli ilmi tämä tilanne, missä oltiin, niin ainut turvahan on siinä vaiheessa, niin totesin, että ainut turva on Jumalassa. Että mihinkään muuhun ei voi luottaa. Että Jumala on aina luotettava ja hänen puoleensa voi kääntyä. Ja yksi semmoinen merkittävä käännekohta silloin aikanaan helmikuussa 2000, niin tapahtui semmoisella. Mä oltiin hiihtolomalla ja mä lähdin yksin hiihtämään ja mä rukoilin koko sen matkan, että Herra armahda, että mä en jaksa enää, että armahda mua ihan oikeasti, että mä en kestä enää yhtään. Ja siitä kyllä niin kuin lähti semmoinen selvä käänne parempaan päin.
Niin samanaikaisesti. Kun Marit oli siellä hiihtämässä ja tuli pimeä ja alueella on myös susia, niin mä totesin, että nyt mun täytyy löytää hänet ja myös niin kuin rukoilin Jumalaa, että Herra auta. Suurin piirtein en nyt samoilla sanoilla varmaankaan, mutta kumminkin kummakin rukoilimme, löysimme toisemme ja siitä sitten alkoi se oli meidän pohjakosketus, mutta samalla se hetki, milloin niin kuin konkreettisesti saimme apua.
Saimme rukousvastauksen.
No, te elitte silloin ennen oikeastaan vähän niin kuin tämmöistä kahta elämää. Teillä oli molemmilla niin kuin omat juttuneet, omat elämänne, ja Markku teki paljon töitä. Voi ehkä jopa sanoa joskus, oot sanonutkin, että on tämmöistä työnarkomania jopa ollut.
Joo, ilman muuta on ollut. Ja työnarkomanistahan ei päässyt myöskään ikinä lopullisesti eroon.
Mutta miten te tänä päivänä hoidatte teidän avioliittoa?
Mun mielestä me rukoillaan yhdessä aamuisin.
Rakastelu, rupattelu, rukous.
Niin. Puuronkeitto.
Kyllä. Koska se on Markun rakkauden osoitus mulle, tai minä koen sen rakkautena, että Markku keittää mulle puuroa aamulla.
Ja mä keitän sitä hyvin mielelläni.
Ja mä en ole koskaan niin kiukkunen, että mä en söisi puuroa.
Ja tosiaan nämä avioliittoleirit on niin kuin hyvin oleellinen asia.
Voisiko sanoa, että myöskin se yhteinen aika on jotenkin avainasemassa?
Kyllä, ehdottomasti.
Joo, siis jos nyt mietitään, niin tärkeysjärjestys, yhteinen aika, kommunikaatio, anteeksianto. Nämä on niin kuin nämä ytimet meidän kaikissa, meidän elämässämme, mutta myös tämä opetuksen ydin täällä meidän leireillä.
Mitä sanoisitte sellaiselle kuuntelijalle, joka vaikka kuuntelee ja oma avioliitto tuntuu, että on solmussa, että onko sellaista tilannetta, että mitä ei voi selvittää tai mistä ei voi päästä eteenpäin?
On vaikea sanoa, etteikö semmoisia olisi ollenkaan, mutta useimmista tilanteista pääsee eteenpäin. Ja kun näkee, jos esimerkiksi nyt lähtee kesällä leirille, niin siellä näkee, että muillakin ihmisillä on tämän kaltaisia ongelmia. Muutkin ihmiset on selvinneet ja ovat selviytymässä näistä. Ja se niin kuin pistää oikeaan mittasuhteeseen myös nämä omat ongelmat, että me on näiden ongelmien kanssa yksin. Muillakin on näitä ongelmia.
Aika usein ihmiset ajattelee, että minä olen ainut ihminen maailmassa, jolla on tämmöisiä asioita, eikä voi kenenkään kanssa puhua.
Ja sen takia, jos osallistuu, niin todennäköisesti saa apua. Ei me voida luvata, että joka ikinen saa apua, mutta voimme luvata, että lähes kaikki saa.
Ja se on kuitenkin siitäkin kiinni, että onko valmis oikeasti ottamaan sitä apua vastaan ja onko valmis vähän muuttamaan sitä elämäänsä sen mukaan, kun tiedetään, että mitä kannattaisi tehdä ja miten muuttaa asioita. Ja aikaahan se vaatii aina, että ei mikään ihan hetkessä tapahdu. Et tässä kun puhutaan, niin muutamassa minuutissa kerrotaan monesta vuodesta, parista kymmenestä vuodesta. Itse asiassa ollaan kohta oltu 34 vuotta naimisissa, niin tässä ollaan ihan muutamassa hetkessä ollaan meidän elämä kerrottu.
Marita ja Markku Kulmala, mikä on ollut teille itsellenne semmoinen keskeisin anti tai opetus sen 34 vuoden avioliiton aikana?
No, opetus on se, että me oikeasti sovitaan yhteen. Me pystytään olemaan niin kuin toinen toisiamme täydentäviä monella eri tavalla ja ollaan niin kuin, ainakin Marita on mulle ihan hyvä kumppani ja henkilö, joka täydentää mua just sillä tavalla, kun Raamatussakin sanotaan, että olemme toisiamme
täydentäviä
ja toinen,
kumppaneita.
Niin, ja tällainen erittäin hyvä apu ja sellainen apu, joka auttaa silloin, kun on itse saanut itsensä hätätila.
Ehkä voisi sanoa tässä kohtaa, että joka aamu on armo uusi meidänkin elämässä.